tänane tekst on naiste teenistuse palvepäeva jaoks tehtud ja need mõtted on meile saadnud Melody Mason. Ja nende mõtete pealkirjaks on julgus küsida rohkem. Ja kuna me räägime palve olulisusest, siis ma palun, et me palvetaksime ka veel enne, kui me hakkame seda lugema. Hea taevane isa, me räägime täna hommikul palvest ja jumalikest võtmetegevustest, mis juhivad meid külluslike vaimulike õnnistusteni. Ja me palume sinult selleks eriliselt rohkelt püha vaimu. Me vajame, et sa avaksid meie kõrvad ja avaksid meie südamed ning eemaldaksid meie mõtetest kõik selle, mis meie tähelepanu kõrvale juhib. Muuda meid, issand, seestpoolt väljapoole. Anna meile veel sügavamat nälga sinu järele. Luba, et me ei lahkuks täna siit samasugustena, nagu me tulime. Luba, et me julgeksime küsida veel rohkem ja kogeksime see läbi külluslikke vaimulikke õnnistusi. Tänan, et sa kuulad seda palvet. Jeesuse nimel, aamen. Kord küsis üks mees pastorilt, mida tal oleks vaja, et tema elus võiks avalduda tõeline püha vaim. Pastor selgitas, et esmalt peaks mees laskma end ristida ja siis saab pastor talle seda näidata. Mehe arvates oli see pisut kummaline, aga ta nõustus siiski ja nad suundusid jõe äärde. Jõudnud vette, kattis pastor mehe nina käega ja langetas ta vaikselt vee alla. Aga selle asemel, et teda kohe üles tõsta, hoidis pastor meest vee all edasi. Mees, kes ei saanud päris hästi aru, mis toimub, hakkas vaikselt rabelema. Püüdes pinnale pääseda, kuid pastori haare oli tugev ja kindel. Mõne hetke pärast haaras meest paanika ja talle näis, et pastor püüab teda ära tappa. Ta hakkas kätega peksma ja jõuliselt rabelema, et vabaks pääseda. See peale tõstis pastor ta pinnale. Mees ahmides õhku silmnähtavalt segaduses, kogeles vihaselt, mida sa omast arust praegu tegid? Kas sa tahtsid mind ära uputada? Aga pastor vastas talle rahulikult. Kui sa igatsed vaimuliku taaselustumist sama meeleheitlikult, nagu sa võitlesid praegu selle hingetõmbe nimel, siis saadab sulle Jumal imelise ärkamise. Kui väga ihkame meie sügavamate ja rikkamate vaimulike õnnistuste järele? Kui meeleheitlikult igatseme, me näha seda, kuidas Jumal vastab meie palvetele. Vaadake, missuguse õhinaga otsime me ilmaliku edu ja austust. Sportlastele plaksutatakse nende visaduse eest ning mõjukaid inimesi hinnatakse nende sihikindluse ja pühendumise eest. Aga kuidas on meie innukusega saada kätte see hinnaline pärl? Kui suur on meie õhin püha vaimu välja valamise järele? Kui kirglikud me oleme palves? Ellen White kirjutab, enamikend kristlasteks nimetavatest inimestest ei mõista, kui tohutud vaimuliku jõudu nad võiksid saada, kui nad oleksid sama ambitsioonikad, innukad ja sihikindlad jumalike asjade suhtes, kui nad on seda maiste eesmärkid omandamisel siin elus. Paljud rahulduvad sellega, et nad on vaimulikus mõttes kääbused. Seega kaotavad mitmed oma tee, kuigi loodavad ja soovivad olla kristlased. Nad ei tee tõsiseid jõupingutusi, mis tõttu leitakse nende tahe kaalumisel kerge olevat. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga mina ei taha olla vaimulik kääbus. Ma tahan olla kõike seda, milleks Jumal on mind loonud. Aga selleks, et saavutada seda taset, milleks Jumal meid loonud on, vajame tunduvalt tihedamat Jumalaga koos käimist. Me vajame tunduvalt sügavamat palveelu. Me vajame tunduvamalt tugevamat usku Jumala sõnasse. Tänane reaalsus on, et kuigi Jumal on kutsunud meid, tänapäeva Iisraeli, üles olema vaimulikud hiiglased, kes seisavad jumaliku ja meie ümber olevad kadunud maailma vahel, siis lepime meie vaimuliku kääbuse staatusega. Kahjuks teab isegi saatan enamuste kristlastega võrreldes paremini, missugused piiramatud vaimulikud võimalused on meie käeulatuses, kui me vaid pöörduksime usus Jumala poole. Just seetõttu teeb saatan kõik, mis tema võimuses, et hoida meid eemal Jumala sõnast ja siirast usuga täidetud palvest. Meil on öeldud, et tulihingelise palve kõla paneb kõik saatana hulgad värisema. Nad värisevad, sest teavad, et siin jäävad nad kaotajaks. Täna tuleb juttu mõnedest jumalikest võtmetest, mis aitavad meil kogeda külluslikke vaimulikke õnnistusi. Sellest, mida me saame teha, et panna saatanat tõeliselt värisema. Võti number üks on prioriteet. Kindel aeg Jumalaga igal päeval. Kui paljud teist on leidnud igal päeval vähemalt ühel korral aega söömiseks viimase 30 päeva jooksul? Me kõik teame, kui tähtis on see, et me füüsiliselt õieti toituksime igal päeval, kui me tahame olla tugevad ja suudaksime oma igapäevatööd teha. Kui palju olulisem on aga vaimulik toit igal päeval? Me seisame pidevalt silmitsi igasuguste kiusatuste ja katsumustega ja liigagi tihti saab vaenlane meie üle võimust. See muudab meid omakorda julgusetuteks ja paneb mõtlema, miks me küll pidevalt langeme ja kiusatustele järele anname. Põhjus on lihtne. Me ei ole saanud piisavalt vaimulikku toitu. Me oleme lasknud ilmalikel segajatel röövida meilt aega, mida saaksime kasutada Jumalaga koos olemiseks. Kas sa teadsid, et meie peamiseks probleemiks ei ole sugugi mitte halvad asjad? Just head asjad on need, mis võtavad ära selle koha, mis muidu kuuluks parimale meie elus, ehk Jeesusele. Head asjad on parima asja vaenlased. Ellen White kirjutab, väikesed asjad haaravad kogu meie tähelepanu ja hoolimata sellest, et seda pakutakse meile külluslikult, jääb meil ometi vajaka jumalikust väest, mis on koguduse vaimulikuks kasvamiseks ja õitsenguks nii vajalik ning mis tooks endaga kaasa kõik teised õnnistused. Kuidas seda kõike muuta? Me peame seadma oma palveaja Jumalaga esikohale, juba kohe päeva alguses. Me ei tohi lasta mitte ühelgi asjal, olgu see siis sõnum meie mobiilis, e-kiri, uudised telekas, töö, kokkusaamised või isegi maine kuningas. Need ei tohiks segada meid veetmast väärtuslikku ühistaega koos Jeesusega. John Wesley oli võimas jutlustaja 1800. aastatel. Tema kohta räägitakse üht lugu. Ta kutsuti kord veetma õhtut koos Lord Byroniga, kes oli tollajal Inglismaa kõige mõjukam mees. See oli suur au, sest inimesed ootasid kuid, et saada audientsi selle mehe juurde. Ometi aga tõusis John Wesley enne õhtut lõppemist püsti ja hakkas vabandama, et ta peab ära minema. Lord Byron tundis end peaaegu solvatuna. Miks te küll peate nii vara ära minema? Küsis ta. Kas te ei mõista, et ma olen väga tähtis mees. Ja paljud inimesed on anunud võimalust veeta minuga aega ühise laua taga. John Wesley vastas aga lihtsalt. Ma ei tahtnud teid solvata, härra, ja minu jaoks on olnud väga suur au koos teiega aega veeta. Aga mul algab kohe väga oluline kohtumine universumi kuningaga. Ja ma ei söenda olla temaga kohtumisel väsinud ning kohe kindlasti ei söenda ma hilineda. See on hea näide reaalsest elust selle kohta, kuidas hoida oma prioriteedid paigas. Muidugi võite siin kohal mõelda. Tegelikult oleks ju saanud sellises olukorras ka teisiti toimida. Wesley oli koos väga tähtsal positsioonil oleva isikuga. Jumal oleks kindlasti mõistnud. Wesley oleks seega võinud vabalt Jumalaga koos hiljem olla. Jah, muidugi Jumal mõistab. Ta mõistab, et oleme nõrgad, eksivad ja vajame meeleheitlikult pidevat ühendust temaga. Ühendust, mis oleks tugevam kui ükski maine side, nii mis oleks olulisem kui ükski maine au. Tema on siiski kuningate kuningas ja isandate isand. Ja palve on meie jumalik kohtumine. Kohtumine, mis jätab varju kõik teised. Kui me sellele kohtumisele ei lähe, siis anname me end vaenlase meelevalda. Jumaliku ilmutuse kaudu on meile öeldud. Kurjuse jõudude pimedus katab neid, kes jätavad palve hooletusse. Vaenlase varksis osistatud kiusatused ahvatlevad neid patule. Ja seda seepärast, et nad ei kasuta Jumala poolt neile antud privileegi, ühiseid kohtumisi palves. Jah, kui võtame igal päeval aega Jumala jaoks, siis hakkab saatan värisema. Ta väriseb, sest teab, et Jumal suudab meid teha nii tugevaks, et me võime seista vastu tema kiusatustele. Ja muidugi me ei saa unustada Danieli lugu piiblist. Daniel oli valmis laskma end pigem lõvide auku visata, kui et loobuks oma ühisest kokkusaamisest Jumalaga. Kas meie oleksime valmis pigem lõvide auku minema, kui loobuma oma igapäevasest pühendusajast Jumalaga? Võti number 2. Arva välja oma elust vormilisus ja teesklus ja muud mõrad. 19. sajandil läks rühm maade avastajaid Kesk-Aafrikasse, et uurida ja kaardistada sealseid alasid. Igal hommikul läksid nad oma laagriplatsilt välja tööle ja tulid õhtul tagasi. Kogusid puudokke, ladusid need lõkke jaoks kuhja, süütasid tule, valmistasid toitu ja siis läksid magama. Ühel õhtul, kui nad olid juba mitu päeva täpselt sama rutiini järgi toimetanud, avastasid nad tagasi tulles laagripatsi ümbert mitu puuokste kuhja, laotud korrapäraselt nagu väikesed tipud. Maade uurijad olid hämmelduses ja vaatasid üksteisele küsivalt otsa, kust need kuhjad tulid. Mõned päevad hiljem, kui nad töölt tulles leidsid veel suurema hulga puukuhjasid laagriplatsi ümber, juhtusid nad üles puude otsa vaatama ning märkasid seal ahve, kes elevusega oma vahel lobisedes minema kiirustasid. Siis taipasid uurijad, mis oli juhtunud. Iga päev olid ahvid jälginud, kuidas mehed ehitasid oma lõkkeid. Kogu see protsess näis neile põnev ja nad otsustasid ise sama proovida. Nad said sellega suurepäraselt hakkama, kuid nad ei suutnud lahendada ühte olulist probleemi. Kuigi nad panid puuoksad ideaalselt kokku, just nii nagu inimesed olid teinud, siis üks kõik kui kõvasti nad ka ei pingutanud, üks kõik kui suurt kuhja oksi nad ka kokku ei ladunud, nad ei suutnud süüdata tuld. Kas meiegi oleme nagu need ahvid? Me võime naerda, kuid kas me ei ole ise sageli üsna nende ahvide sarnased? Väga osavad lõkkepuude ladujad. Ja liigagi tihti oskame me luua ilusat vaimulikku vormi. Samas kui meil jääb tõsiselt vajaka pühavaimu tulest. Ellen White ütles 1800-ndatel koguduse poole pöördudes välja jahmatama paneva fakti, et isegi mitte 1/20 koguduse nimekirjas olevast inimesest ei ole tegelikult valmis oma maise ajaloo lõppemiseks. Kui see peaks nendega praegu juhtuma, siis leiaksid nad end ilma lootuse ja ilma jumalata nagu iga teine tavaline patune. Nii oli see 1800-ndatel. Kuidas on aga meiega? Kas te teate, missugune religioon on lõpuajal kõige populaarsem? Ja kahjuks ei muutu asjad paremaks. Kõige populaarsem religioon tänapäeval on tegelikult vormireligioon. Liigagi palju kristlased rahulduvad vaid Jumala kartuse näoga, kuid neil puudub Jumala kartuse vägi. Selle tulemusena on nende tunnistus muutunud üksnes teeskluseks. Teeskluseks kellestki, kes nad tegelikult ei ole. Karl Bates, Lõunabaptistide koguduse endine president, esines kord väga ilmeka väitega, mis peaks meidki suuresti puudutama. Ta ütles, et kui Jumal peaks võtma püha vaimu meie hulgast täna ära, siis jätkuks umbes 95% meie tänastest tegevustest täpselt samamoodi nagu siiani. Me ei märkakski erinevust. Aga kui Jumal oleks võtnud püha vaimu ära esimeste kristlaste hulgast, siis oleks 95% nende tegevusest lakanud koheselt toimimast. See mõte peaks meid panema sügavalt oma südamesse vaatama ja palvetama. Loomulikult ei loe mitte see kõige enam, mida teised näevad, vaid mida Jumal näeb. Jumal on mures meie südame pärast, mis toimub meie peades, mis on see, mis pakub meile naudingut, kui keegi vaata, mis on meie mõtete ja tegude tagamaaks, kas me otsime teda tõeliselt või me lihtsalt püüame säilitada austusväärset reputatsiooni. Ellen White kirjutab taas. Ei tohi olla mitte mingisugust teesklust nende inimeste elus, kes kannavad edasi nii püha ja tõsist sõnumit, nagu meid on kutsutud tegema. Kui me tahame näha külluslikke vaimulikke õnnistusi oma elus, siis peame paluma Jumalal muuta oma südant ja võtta ära meist kogu võltsvorm ning teesklus. Me peame paluma tal eemaldada kõik vaimulikud mõrad, sest just vaimulikud mõrad on need, mis juhivad meid meie elud vormi järgimise ja teeskluse juurde. Sa võid siin kohal küsida, et mis see mõra on? Mõra on lõhe seinas. See on tee, mille kaudu saab vaenlane hiilida sinu ellu. Saatan püüab seda teha kõik võimalikel viisidel. Nii läbi meie negatiivsete mõtete või väljaütlemiste, meie ilmalike sõltuvuste või jumalavallatu käitumise, kui üks kõik missuguste teiste pattud abil, mis eraldavad meid Jumalast. Aga kuidas me võime panna saatana värisema? Ilmutuste kaudu on meil öeldud. Saatan ei karda midagi rohkem kui seda, et Jumala lapsed eemaldavad oma teelt iga viimasegi takistuse, nii et issand saab valada välja püha vaimu oma närbuva ja tuimaks muutunud koguduse peale. Meil ei ole võimalik täna seda mõtet väga sügavalt uurida, aga ma tahaksin teid julgustada võtma aega palveks ja ma paluma Jumalal näidata, mis on need vaimulikud mõrad meie elus, mis takistavad tema õnnistustest osa saamast. Uurige ennast läbi. Paluge tal näidata, millal olete te teeselnud Jumala kartlikkus selle asemel, et tõeliselt alandada oma süda ja muutuda. Paluge tal näidata, mis takistab teil saavutamas sügavamat suhet temaga. Jumal ootab, et vabastada meid patuköidikutest, aga ta ei saa seda teha, kui me talt seda ei palu. Võti number 3. Lasku põlvedele ja palu. Palu lakkamata. Kolmandaks võtmetegevuseks on palumine ja just pidev palumine. Mattuse 15, salmidest 22-28 leiame loo, kus Kaanani naine tuli Jeesuse juurde ja anus teda, et ta tervendaks tema tütre. Kuid Jeesus ei vastanud algul abipalvetele. Veelgi enam, ta ei vastanud talle sõnagi. Kui Jeesus oleks midagigi öelnud, mis oleks selle naise valu leevendanud ja mis oleks näidanud, et ta hoolib, siis olekski ta abi saanud. Kuid Jeesus ei öelnud midagi. Ja just kui Jeesuse vaikimine poleks olnud juba piisavalt piinarikas, hakkasid ka jüngrid Jeesusele etteheitid tegema öeldes, saada ta ära, ta muutub tüütavaks, kui ta niimoodi meie taga karjub. Viimaks hakkab Jeesus rääkima, kuid sugugi mitte lohutuse sõnu. Ta ütleb lihtsalt, mind on saadetud Iisraeli aitama. See oli otsene vihje, et teda ei ole saadetud seda naist aitama. Vastuseks sellele aga langeb naine Jeesuse jalge ette alandlikus austuses ja palub, issand, aita mind. Jeesus vastab naisele konkreetselt. Ei ole ilus võtta laste leib ja visata koertele. Ai, kas teie saite aru, mida Jeesus just ütles? Kogu see lugu ei piirdunud üksnes sellega, et Jeesus ignoreeris naise abipalveid või et jüngrid püüdsid naist ära ajada, ega ka sellega, et Jeesus tuletas naisele meelde, et on tulnud üksnes, Iisraeli ja mitte tema pärast. Kõigele sellele lisaks võrdles Jeesus naist koeraga. Kui kohutav solvang. Nii mõnigi kõrvalt vaata võis siin kohal ilmselt mõelda, mis sellel naisel viga on. Kas ta tõepoolest ei saa aru? Jeesusel ei ole mingitki kavatsust teda aidata. Ta pole isegi mitte juut. Keda ta õige arvab end olevat? Anudes Jeesusel oma tütart tervendada. Kuid see naine ei muretsenud sellepärast, kes tema oli, või et ta ei kvalifitseerunud imevääriliseks peetavate hulka. Teda ei heidetunud see, kui Jeesus teda koeraks nimetas. Kõik, mida ta vajas, oli teadmine, kes on Jeesus. Ta oli päästja. Ta teadis, et tema on see ainus, kes suudab tema tütre päästa. Ja tema usk ei lubanud tal loobuda. Ja nii ta siis vastaski pisar silmil ja värisevate huultega. See on tõsi, issand, ma võin olla koer, aga isegi koerad saavad osa nendest toiduraasukestest, mis isanda laualt pudenevad. Kõik, mida ma vajan, on üks maha pudenud toiduraasuke, issand, ainult üks raasuke. See peale pöördub Jeesus naise poole silmad täis õrnust. Mitte, et ta ei oleks hoolinud juba kohe alguses. Mitte, et ta ei oleks armastanud teda. Mitte, et ta ei oleks tahtnud tema tütar tervendada. Ei. Ta tahtis tõestada kõigile tema usus sügavust ning kasutada tunnistust selle naise elujõulisest ja püsivast usust kui näidet, mis aitab tuhandetel läbi ajastute tema eeskuju järgida. Viimaks lausub Jeesus sõnad, mida naine on nii kaua igatsenud kuulda. Oh, naine, su usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja tema tütar paranes sel samal tunnil. Kas meie oleksime suutnud selle usu proovile panekuse vastu pidada? Kas me suudame täna vastu pidada, kui meile näib, et Jumal ignoreerib meie abivalveid, täites samal ajal, nagu meile tundub, kõikide teiste vajadused, jättes meid just kui välja heidetuteks, keda ta ei saa ilmselt aidata? Kas me hoiame oma usust kinni ega loobu ning kummardame teda ikkagi, kuni ta täidab meie suurima vajaduse? Piibel ütleb meile, kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta muretseb neile peats ja õiguse. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Ja isegi siis, kui me ei näe vastuseid ja õnnistusi, mida me igatseme, siis tuleb ikkagi paluda ja jätkata palumist. Me ei tohi loobuda. Võti number 4. Usalda Jumala sõna, mitte oma tundeid. Neljandaks võtmeks on usaldus. See on toetumine usule Jumala sõnasse ja mitte oma tunnetele. Piiblit uurides jõuab kiiresti aru saamisele, et usku ei saa kristlaseks olemise teel võtta kui ühte võimalikku valikut. Seda muidugi juhul, kui meil ikka on soov taevasse saada. Aga mida siis teha, kui me oleme inimesed, kes kalduvad kahtlema? Kuidas kasvatada oma usku? Usu kasvatamise kõige võimsamaks meetodiks on Jumala sõna. Meil on öeldud, usk tuleb kuuldu, aga Kristuse sõna kaudu. Kristlastena võitleme oma igapäevast võitlust faktide ja tunnete vahel. Tulemus, mis selle nii olulise lahingu lõpus saabub, määrab ära, missugune on meie usk. Lubage mul seda pisut lähemalt selgitada. Fakt on see, mille leiame Jumala sõnast. Fakt, kuigi võib rajaneda seninägematul reaalsusel ja nähtamatutel tõotustel, on miski, mis ei muutu, sest see peegeldab Jumala muutumatut olemust. Seda, et Jumal ei valeta. Ta ei muutu. Ta on sama eile, täna, igavesti. Ja ta on innukam jagama häid ande meile, kui meie oleme valmis jagama häid ande oma lastele. Kui me rajame oma aluse Jumala sõna faktidel põhineval usule, siis on meil olemas kindel fundament, mis peab vastu ükskõik missugustele tormidele. Tunded aga on vastupidi pidevalt muutuvad, sest nad põhinevad meie isiklikel kogemustel, meie muutuvatel emotsioonidel, muretsemistel, vaimulikul letargial ja vastamata palvetel. Selle asemel, et konsulteerida Jumala sõnaga otsuste tegemisel, küsivad tunded nõu ise endalt, maailmatarkuselt, skeptilistelt sõpradelt ja minevikus esinunud ebaõnnestunud kristlikelt kogemustelt. Kui me rajame oma usu tunnetele, mis tulevad ja lähevad, siis võrdub see sellega, nagu ehitaksime oma maja liivale. Iga väiksemgi torm võib selle kergelt ümber lükata. Usk, mida me täna vajame, peab toetuma üksnes Jumala sõnale. Just seepärast peame kulutama rohkelt aega Jumala sõna uurimisele ja just seepärast peame kujundama endas harjumuse oma usust rääkida. Kui me pakume oma usu väljendamiseks rohkem võimalusi, siis aitab see kaasa meie usu kasvamisele. Siin ei ole võimalust valesti mõistmiseks ja just see tõttu on või peaks olema meie koguduses au sees hingamispäeva kool. Ellen White rõhutab seda põhimõtet ikka ja jälle. Rääkige ja tegutsege, nagu oleks teie usk võitmatu. Issanda ressursid on rikkalikud. Talle kuulub kogu maa. Vaadake usust taeva poole. Meil on öeldud, meil ei ole vaja karta, et Jumal võiks eirata oma rahva palveid. Pigem on oht, et kiusatuste ja katsumuste sees muutuvad inimesed julgusetuiks ega jää oma palves püsima. Mõelge selle peale. Usk järgib tähtähelt Jumala sõna, kaasnegu sellega siis tunded või mitte. See on aluseks meie lootusele ja tõenduseks asjadest, mida ei nähta. Kui me usume oma kaasinimesi, siis miks me ei peaks usaldama Jumala sõnu? Kas me pöördume tema poole tarkuse või armu saamiseks, siis me peaksime veel vaatama endasse. Siis miks me peaksime vaatama veel endasse, et näha, kas ta on annud meile mingi erilise tunde, just kui kinnitamaks meile, et ta on teinud seda, mida oma sõnas on lubanud. Tunne ei ole mingiks kriteeriumiks. Kuidas ma tean, et Jeesus kuuleb mu palveid? Ma tean seda tema tõotuste põhjal. Ta on öelnud, et ta kuuleb abivajajate tema poole saadetud palveid ja ma usun tema sõna. Ta ei ole kunagi öelnud Jaakobi soole, et otsige mind ilma aegu. Kui me käime valguses, võime tulla armujärje ette julgusega. Me võime esitada Jumala tõotusi elavas usus ja oma palveid kindla veendumusega. Kuigi me oleme nõrgad, ekslikud ega vääriteda, siis ometi tuleb vaim appi meie nõtrusele. Kui oleme juba kord oma palvesoovi esitanud, siis ei tohime sellest loobuda, vaid pigem peame üritama terve öö ingliga võidelnud Jaakobi kombel. Ma ei lase sind mitte enne lahti, kui sa mind ei õnnista. Ja siis suudame meiegi Jaakobi sarnaselt võidu saavutada. Pidage meeles, et meil ei pruugi olla alati sellist tunnet, et tahaksime palvetada. Aga just siis peaksime kõige enam palvetama. Me vajame usku ja arusaamist sellest, kui võimast Jumalat me teenime. Lõpetuseks tahaksin jagada teiega veel üht lühikest lugu. Aleksander Suur oli võimas vallutaja ja kuningas ning kuigi ta elas palju aega enne Kristust, umbes 300 aastat enne Kristust, on ta kuulus veel tänapäevalgi. Ajaloost teame, et ta vallutas kogu tolleaegse tuntud maailma. Tegelikult räägitakse, et kui ta jõudis Aasiasse ja avastas, et tal ei ole jäänud enam ühtegi riiki, mida vallutada, hakkas ta nutma. Peale selle, et ta oli suurepärane vallutaja, oli ta ka üsna kaastundlik valitseja. Igal aastal eraldas ta ühe päeva, mille nimetas kaastunde päevaks. Lugu räägib, et ühel sellisel erilisel päeval aastal valis ta juhuslikult välja teatud hulga inimesi igalt poolt oma kuningriigist ja lubas neil tulla enda juurde ning paluda talt midagi. Need inimesed võisid paluda ükskõik mida. Mida nad tahtsid või vajasid ning kuningas oli valmis täitma nende soovid. Enamus inimesi palus toitu, riideid, raharavimite jaoks ja nii edasi. Kuid ühel päeval julges üks mees küsida rohkem. Rääkides läbi kuninga eestkõneleja, esitas mees oma palve. Kas te võiksite öelda kuningale, et ma soovin suurt paleed? Ja ma tahan, enne kui ta sai jätkata, sekkus eestkõneleja ärritunud vahele. Missugune häbematus, kas sa ei näe, kuidas kõik inimesed siin paluvad toitu ja ravimeid? Kuidas sa julged mõelda, et sa võid kuningalt küsida paleed? Kuid mees jätkas järjekindlalt. Ma tahan paleed, kus oleks suur banketisaal, sest ma tahan teha suure peo, kuna mul on palju sõpru. Ja ma tahan, et see palee oleks täielikult möbleeritud ning ma soovin, et banketi jaoks valmistatakse eriline pidusöök. Eestkõneleja peatas üha vihaseks muutudes mehe uuesti. Ma ei küsi kuningalt midagi sellist. See on kõige ennekuulmatum palve, mida eales on esitatud. Sel hetkel märkas kuningas Aleksander tekkinud segadust. Mida see mees soovib, päris ta eestkõnelejalt. Eestkõneleja pöördus vastumeelselt kuninga poole ja astus tema juurde, sosistades madalal häälel esitatud palve nii, et ainult kuningas seda kuulis. Kuningas, mul on hirm seda soovi teile esitada. Ma ei kujuta ette, kuidas see mees võib nii mõistmatu olla ja ma tean, et te saate selle peale pahaseks. Aga ta küsib endale paleed ja mitte üksnes paleed. Tal on julgust paluda ka, et ehitaksite sinna suure peosaali, sest ilmselt on tal palju sõpru. Ja ta tahab, et terve see palee oleks täielikult sisustatud ja ka toit oleks peo jaoks valmistatud. Mul on väga kahju. Ma tean, et see on nii mõistmatu palve ja ma püüdsin panna ta oma soovi muutma, kui ta jäi enesele kindlaks. Kuningas Aleksander vaikis hetkeks. Siis aga pöördus laia naeratusega palve esitaja poole ja lausus entusiastlikult. Palve täidetud! Eestkõneleja vaatas hämmeldunud kuningat. Kuidas te saate nii pöörast palvet täita? Küsis ta šokeerituna. Kuningas aga vastas naeratades. Vaata, kõik need inimesed palusid toitu, ravimeid ja muid tavalisi elulisi asju. Nad just arvaks, et see on ainus, mida ma suudan anda. Aga tegelikult ei ole selleks üldse vaja kuningat, et neid asju neile anda. Iga üks, kellel on natukenegi rohkem võimalusi, võiks nende soovi täita. Aga see mees, ta on esimene inimene, kes pani mind tõeliselt tundma, end sellise kuningana nagu ma olen, sest ainult mina suudan seda palvet täita. Jumal hoolib meie väikestest asjadest. Ta hoolib igast pisiasjast, mis mõjutab meie elu, teenimist. Ta hoolib isegi sellest, kui varblane maha langeb. Aga kas ei ole me unustanud, kui igapäevaselt põlvile laskudes palvetama, missugust imeliselt võimast Jumalat me teenime? Piibel ütleb meile, hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Samuti öeldakse meile, aga Jumalale, kes meist tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Kui Jumal on võimeline tegema asju piiramatult külluslikumalt selleks, mida me palume või isegi mõtleme, siis miks me rahuldume nii sageli pinnapealsete vaimulike õnnistustega? Miks me lepime sellega, et elame oma elu vaimulikus kõrbes, kui Jumal igatseb anda meile nii palju rohkemat? Miks me piirame end sellega, mida meie suudame näha, kui Jumal tahab, et paluksime temalt seda, mida tema näeb? Apostlite tegude raamatus kirjutab Ellen White. Nad nõuavad nii vähe, samas kui nad võiksid palju paluda, sest Jumala tõotustel ei ole piire. Julgegem küsida rohkem. Tundkem seda vajadust. Tundkem seda meeleheitlikku vajadust, mida tundis vee all ühe õhusõõmu eest võitlev mees. Jumal on tõotanud, hüüa mind, siis ma vastan sulle ja ilmutan sulle suuri ja salajasi asju, mida sa ei tea. Tuletame meelde veel kiiresti need neli võtit. Esimene võti oli prioriteet. Kindel aeg Jumalaga. Teine võti oli arva välja vorm, teesklus, mõrad. Kolmas võti oli lasku põlvedele ja palu. Ning neljas võti usalda Jumala sõna ja mitte tundeid. Kui me tõepoolest palume, mitte üksnes ei räägi palvest, siis paneb see saatana värisema. Ning lisaks näeme, kuidas avatakse taevased varaaidad ja valatakse välja külluslikud vaimulikud õnnistused, kui Jumal juhib meid üha lähedamasse ja lähedamasse osadusse temaga. Ärgem siis rahuldugem enam vaimulikeks käebusteks olemisega. Seadkem iga päev esikohale Jumalaga ühiselt koos olemise, julgegem kõrvaldada oma elust kõik teesklus ja ettekäänded, sööndagem paluda ja püsivalt paluda rohkem ning rajagem oma usk Jumala sõnale, mitte oma tunnetele. Aamen.